Surxondaryo viloyati Sariosiyo paxta tozalash korxonasi ishchilari ish haqini to'liq olmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan ishchilarning aytishlaricha, ularga har oylik maoshning 3dan 1, 4dan 1 qismi berilyapti. Zavod direktori ishchilarning maoshi to'liq berilmayotganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Ishchilar ism-shariflarini oshkor qilinmasligini iltimos qilib, aks holda ular korxona rahbariyati tomonidan ta'qib bo'lishidan xavotir bildirdi. Biz Sariosiyo paxta tozalash korxonasida ishlaymiz. Ish haqimizni vaqtida ololmayapmiz. Korxona rahbari bilan bosh hisobchi o'ziga yaqin odamlarga maoshlarini ortig'i bilan beradi. Biz oddiy ishchilarga esa har oy o'lmay tur deganday 100-300 ming so'm beradi. Hozirgi zamonda oilali odam 300 ming so'm bilan yashay oladimi? Ishchilarning 3-4 million so'mlik maoshlari to'planib qolgan, lekin biz talab qilsak, pul kelsa beraman deb aldab kelyapti, deyiladi ishchilar yozgan maktubda. Ozodlik bog'langan ishchilardan birining aytishicha, 2 oydan buyon ularga maoshning faqat 4dan 1 qismi berilyapti. Biz tepadan qancha pul tushayotganini bilmaymiz, lekin so'nggi 2 oyda bir marta 100-200 ming so'mdan ish haqqi oldik xolos. Bunga qanday tirikchilik qilsa bo'ladi? Surxondaryo trestidan vakillar kelganda biz ularga muammomizni aytsak, biz sizlarga maoshlarni rasyut qilib bo'lganmiz deb ketishdi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir ishchiga ko'ra, portalga murojaat qilgan ayrim ishchilarga maosh to'liq tushirib berilyapti, lekin shikoyatchi ta'qibga olinmoqda. Bizda bir kishi bu haqda portalga ham yozdi. O'sha odamlarning maoshlarini to'liq berishdi, ammo ularga ishlash qiyin bo'lib qoldi. Bu odamlarni portalchi deb ishga 5 minut kech qolsa ham darrov ro'yxatga qo'yishyapti. Har bir qadamini, ishini kuzatib yurishibdi. Buni ko'rgan boshqa ishchilar ham portalga shikoyat qilmay qo'ydi, chunki odamlar ishidan ajrab qolishdan qo'rqadi, dedi ishchilardan biri. Sariosiyo paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatining raisi Botir Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda shikoyat yozgan ishchilar familiyasini aytishni talab qilar ekan, ishchilar maoshining 2 oydan buyon qisman berilayotganini inkor qildi.
Men direktorman, buxgalteriyaga chiqaman, ish haqini olaman. Haqiqatda ish haqi qolib ketgan bo'lsa, men sizga aytaman, haqiqatda ish haqi qolib ketdi. Kimni aybi bilan bo'lsa, jazosini ko'radi, jazosini oladi. Kim ekan bu iflos uni ish haqini yeb ketadigan? Direktor bo'lsa, deydi, cho'ntagidan to'laydi. Buxgalter bo'lsa, buxgalter aka. Aka, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Hozir kompyuter tizimida berilyapti ish haqi. Ish haqiga qarab beriladi ish haqi. Hech qanaqa bunaqa gap bo'lgan yo'q, lekin aytyapman, biz tarafdan bo'layotgan bo'lsa, bitta tashibga, mandan e'tiborsizligim uchun, buxgalteriya e'tiborsizligi uchun bitta yigitlar qolib ketgan bo'lsa, uni tezda nazoratga olamiz. Maylis qilib, protokolni maylislarni chiqarib o'rganamiz. Kimning ish haqi qancha bo'lsa, shu ish haqi berilib borilyapti,
dedi Botir Mirzayev. Bu korxonada qariyb 400 odam ishlaydi. Ishchilarga ko'ra, oddiy ishchilarning qariyb hammasining 2 oylik maoshi qisman berilgan. Korxona ishchilari o'rtacha ish haqi 600-700 ming so'm ekanligini aytadi.